Kgaolo 39. A o itse nako e dipodi tsa kwa dithabeng di tsalang ka yone? A o kile wa bona dikgama fa di tsala? A o kgona go bala dikgwedi tse di tshwanetseng go di fetsa? A o itse nako e di tsalang ka yone? Fa di tsala di a ikhuna, ditlhabi tsa tsona tsa pelegi di bo di fela. Bana ba tsone ba nonofa ba bo ba golela mo nageng. Ba tsamaya mme ga ba boele kwa go mma bone. Ke mang yo o golotseng tonki ya naga? E bile ke mang yo o bofolotseng megala ya tonki ya naga? Ke dirile sekaka gore e nne legae la yona, le naga ya letswai gore e nne lefelo le e nnang mo go lone. E nne la kgakala le motse o modumo, ga gona bakgweetsi ba ba e goang. E tsamaya-tsamaya mo dithabeng e batla mafulo. E seng ka semela sepe fela se se tala. A poya naga ikemiseditse go go direla? A e tla lala mo lefelong le diruiwa tsa gago di nnang mo go lone? A o tla golega poya naga ka mogala gore e go direle difono? Kgotsa a e tla go sala morago gore e leme mo mokgatheng? A o ka ikanya maatla a yone a magolo mme wa e letla gore e go direle tiro e boima? A o ka ikanya gore e tlise thobo ya gago mme a e tla iphuthela mo sebowaneng sa gago? Diphuka tsa ntšhe di phapasela ka boitumelo, mme gone a dintlha tsa diphuka tsa yone le mafofa a yone di ka tshwana le tsa mogolone, gonne e tlogela mae a yone fa fatshe. Mme e a thutafatsa mo lonoleng. E lebala gore lonao longwe lo ka nna lwa thuba, kgotsa gore phologolo nngwe ya naga e ka nna ya gata. E tshwana bana ba yone makgwakgwa, jaaka e kete ga se ba yone. Ga e boife gore matsapa a yone e ka nna a lefela. Gonne Modimo itimile botlhale ebile ga e naya tlhaloganyo. Mme gone fa e ema e bo e phapasetsa diphuka tsa yone, e tshega pitsi le mopalami wa yone. A ke wena o nayang pitsi maatla? A o apesa molala wa yone moetse? A o ka dira gore e tlole jaaka tsie? Modumo wa yone o mogolo o tswang ka dinko fa e budula wa tshosa. E tiba ka tlhako fa fatshe mo mokgatheng e bo e itumela thata. E betsegela kwa tlhabanong. E tshega letshogo ebile ga e boife sepe. Ga e boele morago ka ntlha ya tšhaka. Mokotlopo o dira modumo fa o ntse o e gotlha mo letlhakoreng. Lerumo le lerumo le le konopiwang di a phatsima. E tabogela kwa pele ka gonne e roroma ebile e fela pele. Ga e kgone go ema fela fa e utlwa modumo wa lonaka. Fa go lediwa lonaka ya re, aha! E dupelela tlhabano e le kgakala ebile e utlwa go goa ga balaodi le mokgosi wa ntwa. A segodi se fofela kwa godimo ka bonako ka ntlha ya tlhaloganyo ya gago? Se tlhatlololela diphuka tsa sone kwa borwa? Kgotsa a ntsu e fofela kwa godimo ka taelo ya gago e bo e aga sentlhaga sa yone kwa godimodimo? E lala mo setlhoeng sa thaba e kwa godimo, e nna mo lefelong la yone le le sireletsegileng mo lefikeng. E seng ka dijo e le gone koo, matlho a yone a kgona go bonela kgakala. Bana ba yone ba nwa madi, mme kwa go nang le sepe fela se se bolailweng, le yone e teng koo.